Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetik ankorrozka...
Eguraldi ona, kanpoan, eguzkia... Eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agean guretzat honena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxo udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago, eta hauen inguruan arituko gara apur bat eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu ekine Zapiain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi eta zu?
Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiak beti laguntzen du,
bai.
Nahi beti laguntzen di.
Bai,
aldartea, aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazere sartu dut eguzkia, joan den aste osoan zehar, bueno, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu ziren, eta astelena hola astea, ba, ba, plazerra da, bai.
Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat honena, zegingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
Orduan, baina, bueno, hola da, hola da Euskal Herria.
Hori da. Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan egin izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte bat ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
Hori da.
Bertxe udalekuetan apuntatzeko bai, bai. Eta animatzeko.
Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
Bai, uste dut, tarte honetan noiz baita aipatu izan bai. Dudala, nahiko berandu joan intzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan intzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak txikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta gero sartu zitze dela alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, bakizu, horre, txikitan beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ezagit, horregatik edo zergatik, gero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere askinula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, mine izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertso udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat, ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut, ba, hori, 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, horritzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten auniz joaten zirenek, eh? Ez genuela hola ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragoa genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herri txiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
Ba, bertxo udalekoak, bueno, nien naiz inoiz egon bertxo udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, ba, bueno, bertxo eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko eta esaten nuen bakarrikanena joango. Orduan ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertxudelekuetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, bua, seguru joan izan banintz, pasako nuela superrongi, eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela, zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan, ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik izaten, ez da?
Ez, ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo ederranen uke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixkat horren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez da, niretzako bertsu udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Gualdaten nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat, ez da gona bertze inon, edo ezin daitekena bizi bertze inon. Eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk, edo bertze gonaldi batzuk, eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, duño. Bai, nik momentuan nun sensazio bat bertsu udalekuekin, erranez ez zela, buah, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat bezala, bat batean da, ba, bertxo udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Uste dute, hasten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bortz sei egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irauter arte, ez? Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Batean udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira zure familia izanen balira bezala, zure ez dakit nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Eta haunitzetan begiraleek hor lan handia egiten dute eta bertso udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat edo, bueno, dinamika bat, ez? Eta unitzetan, lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori, irauten duena udalekutako egonaldi guztian, zehar adibidez, oroitzen naiz gu hori ora joan ginenean, gaia edo zen, ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Piskat hori zen tematika, eta orduan egon ginen, lehendabiziko egunetik, ba, portuei buruz, edo barku batean baldin bangindoa zen bezala, eta ez, portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Gero bapatean bueltatzen zara udalekuetatik zure etxera, eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Egun intentsuak izan direlako, eta ero izugarrizko bestondo emozionala, edo resaka emozionala, ez? Bapatean, ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
Bai.
Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara naiz eta udara izan, ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude gurasori gabe ez dakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera, ere?
Bai, bai.
Eman izan dizute inbidia, bertan dauden aurredonera bek?
Izu barrizkoa, aldiro joan. Gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta boa, eman diate inbidia umeek eta baita begiralek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekuetan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, ze, zeitezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekuetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala, eta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ezin ditut 10 egun hortarako hartu penaz, baina, ba, joan izan izenetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, gainera, beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat, edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat, eta orduan, ba, beti, gonbidatzen zaituzte, nahi gozze gelditu lotan, Ze normalki bertxolariak joaten dire bertxoa farira. Mm-hmm. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan ba, segun on tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da, bueltako bidaia ordu horietan ez egitea. Baina, bueno, ez da ez nahi zinuiz gelitu loten, ba, beti tokatu zaidalako biharamunean zere ginak izatea. Baina izu arrizko inbidia eman didat eta boa, beti erratu dut itzuliko nintzake, amarregunez ume izatera bertxo da lekutan.
Begiratu izatera.
Bai, hori da, begiratu izatera.
Ba, ez dakit, baduzun agian, botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut, anekdotarik edo esaten duzunan, boa, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez baldin baduzun momentu honetan, geroago galdetuko dizute, baina.
Vale, ados, ez da ito, hola, okurritzen orain txebertan zerroet, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek ateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, bat batean ohartu ginen maletan hiru pertsonak eneuzkala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerret izan zen, orduan papatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda egiten dinamika horrena, eta bertxolaria gelditu zidela pixotola. Arritu ja, arritu eta bineo, bueno, gero eman zien ere beraiei
bertxoak botatzeko hori da. Horrelako akarrizkutxoak izaten dira.
Bai, eta gero, barregarria hola... Ez dakit, eski gauza hau nintzik.
Kuriosoa.
Barregarriak bertxo da lekutan ikuste. Zerrendatze zaila egiten zaila. Eta horitzen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula. Nintzen, ba hori, nostalgia gio, eta hemen, bertxo da emozionaloekin itxean. Eta horitzen naiz idatzi nula, ba, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen eretzat. Eta kaso irakurriko banu hori, hor, igual topatuko nuke zerbait. Ez dakit.
Topatzen baldin baduzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika, amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar, edo nolako ez dakit, ekintzak egiten zenituzten?
Ba, oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez. Horra auzo batean, ba, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, enaiz hori zen izena, baina hor ginen. Eta jausten ginen desiente ba, ondartzara, aprobetxatuz ustalia zela, ustalia bukaera. Eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela, ba, egunero ez, jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, ba, erran bezala, sormenarekin lotua, izan ziteken, ba, adibidez, bertxoarekin lotua, ez? Bertxolaritzaren lotutako ariketaren bat, baina izan ziteken bertzerik gabe norberaren sormena garatzeko, ba, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo, bueno, edo zer. Gero hori ba, edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, hori itzen naiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta taunitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero ba, pixkat askatasun nahi izaten genuen haundia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, ba, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere baxeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragoa, ez zer egin behar den, eta nik uste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan ba jende gaztea, ez? Eta orduan, ba, ja, azken txandetan nahiko hurbil, ez? Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, bueno, askatasun handia egoten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, ezprogin dira iru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9-15ra, 14-15 urte bitartekoena uztailaren 25-31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16-18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16-24ra bitartean. Beraz, ba, bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba, izango duzue aukera. Nikor, galdetu nahi nizun, ea, beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor, bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo, ongi pasatuko du bertan?
Bai, 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 dudari gabe joan daiteke. Gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea, erranen uke batzuk bazeudela bertxo eskolan izena eman gabe ere. Ze uste dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea, bertxo eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut epe batetik aintzinera, gurasoetako bat bertxozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertxo eskoletako ikaslekin, ba, gero zabaltzen da. Ta nik erran nuke, bai, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertxo eskolan. Izena eman gabe ere, bakarrik bertxoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, bai, joan daiteke. Gainean ikuste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzakia bat bertxoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko bertxo eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat eta egiten da bereziki lanketa bat edozeinek izateko lekua bertxo udalekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat eta sortzen dalako egun eroso bat, orduan inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan nintzenean nahiko paniko ematen zian jende nintzenean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba, ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta ba, dituzun lotxak edo dituzun aulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen. Orduan, ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zein entzat.
Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertso udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
Bai, bueno, etorri zait zenbat sorgin ze, kontua da, naiz eta ni igual ez nintzen, nerabea izan arte, joan bertso udalekutara, lehen erran dudan bezala, gure bertso eskolan bortzitan, taldean, ba, zeuden joaten zirenak. Eta etortzen ziren handik, eta kontatzen zizkibuten bizitako gauzak, eta zen, guretzat zen, gu joan izan bagina bezala.
Claro. Ja,
zauzen nintzen izan guziak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkibuten garai batean, uste dut, Oskar Estanga bertxolariakin erranen uke, ba, urtero, txanda bakotxeak bertxu dalekutan kantu bat sortzen zuen. Baina ez, edo zein kantu. Kantu politak, osea, politak erran nahi dut, landuak. Eta ongi grabatuak, eta gero, ba, bertxu dalekutako, ba, aldi hartako irudiekin, eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba, bertxu eskolan ikasi abesti horiek. Eta oroitzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu bezala. Eta abesti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitz bezala honitzetan. Orduan, ba, horregatik etorri zaite, gainera izena ere honitzetan, YouTubeen eta aurki daitezke bertzea, baina bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak eta urtea eta lekua eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina zenbat sorgin, ni beti oroitzeko ere errexa da, orduan ba. Hoixe, polita da.
Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi esker, ekine beste aste batez, gurean bai. Izateagatik, eta urrengora arte. Ongi segi.
Bai, hori da aste hona izan.
Aio. Aio.
Barruan duguna ere muatuta daukagu, sentitzea alferrikan omen da, elbururik ez badu.
Elefantearen sola batek bihurtu zuen ezin du, behin ezin zuela esan zioten, ta sinistu egin du. Sinistu egin du. Alduguna ta garena, oi dituguna astu, besteak zaintzearen kontura, gure burua zaztu. Besteei eskaini nahi dizkiegu, ez dauzkagun indar dena, albokoan dezake gurean dagoena, gurean dagoena.
Bihotza ematen duzun gauza guzti horiek irakasten dute, asko daizi aterako dira seguru bizitzan zehar. Maitatzearen beldurrez bizitze hori zertarako baina, maitasunez egin duzun horretaz ez duzu damutu
galtzen beti aterako da, konparatu ez gero.
Gorde ditzagun kataiapean, gintezken genezaken, zergatik ezkera enpeinatzen, garen hori izaten, garen hori izaten.
Asko maitatzen duenak, asko sufri dezake, baina sufritzen ezin da ikasi, maitatzen hasi arte.
Azken batean hiltzen hastea da erdizka bizitzea, hobe eskularruak kenduta lokatza ukitzea.
Biotza ematen duzun gauza guzti horiek irakasten dute, asko daizi aterako dira seguru bizitzan zehar. Maitatzearen beldurrez bizitze hori zertan.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.